Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Milorad Stamenović je rođen u Beogradu. Tu je odrastao, završio osnovnu školu i potom se upisao na opšti smer tehničke škole Petar Drapšin, koju je završio i njegov otac. Ova škola je već desetljećima najbolja priprema za tehničke fakultete. Potiče iz stabilne porodice.
Ono što je interesantno za tu školu jeste, tu je bio jedan jako dobar smer za obdarene za matematiku i za fiziku. To je bio eksperimentalni smer koji je postojao samo nekoliko generacija. Mi smo 99. godine upisali tu školu. To je bila moj izbor između matematičke gimnazije tog smera i Nikole Tesla. Odlučio sam se za to jer je program bio jako dobar i kasnije se pokazao da moji školski drugari koji su nastavili sa elektrotehnikom, sa mašinstvom, sa tako nekim naukom prirodnim su vrlo jednostavno prve dve godine prolazili jer smo imali jako interesantne predmete. Imali smo 3 matematike, 4 fizike praktično sve vreme i plus neke tako dodatne predmete. Znači mi smo učili od prve godine već mehanike fluida, nacrtne geometrije, to su se predmeti sa mašinskog fakulteta i tako. Međutim, nasljeđe u Drapšinu je bilo ovako vrlo, kako kažem, neugledno. 90. godina znamo koji su trendovi bili, kulturni, moralni, etički i tako. I to je sve nešto što se prema na tu omladinu, to je bio neki prosjek omladine. To su ljudi koji su bili vazduhoplovni, ti tehnički tehničari, mašinski tehničari i tako dalje. Ja se sjećam da moji školski drugovi koji su bili talenti za matematiku, ajde, da nisu svi naravno, ali neki od njih i jesu, da ne grešim dušu, da oni nisu smjeli da izađu na dvorište školsko do 3. godine dok nisu malo ojačali i ovako porasli zbog tih drugih školskih drugara i tako, jer je to bila dosta velika razlika u kulturnim shvatanjima, načinu odrastanja i tako dalje. Ono što je mene za tu školu, ja sam u toj školi gde sam bio prvih 2-3 godine, dalje sam trenirao vaterpolo, poslednje godine sam malo trenirao i Crnoj zvezdi, tako da sam ja vrlo intenzivan jedan period imao u smislu učenja i tih treninga i tako. Kasnije je već krenulo to, taj neki trenerski bunt, i onda smo imali situacije i sa, imali smo situacije i sa 5. oktobrom. Trenirao sam vaterpolo, znate, na 15 godina sigurno. Vaterpolo je vrlo specifičan i vrlo fizički težak sport. Ja sam još davno sam pročitao jednu prognozu Nikole Stamenića, koga su zvali general, koji je zaista čovjek koji je na neki način otvorio i dao jedan ogroman doprinos srpskom vaterpolu i srpskom sportu uopšte. Ono što je on rekao 77. godine dok je bio u armiji, to je bilo interesantno kad su ga pitali da li će se vratiti sportu, a njegov je komentar bio da su u armiji odlični uslovi za treniranje i da će se on vratiti spremniji nego ikada, i da jedino što mu ostalo, pošto je tada već bio oženjen, ostalo mu je bilo da završi mašinski fakultet gde je bio na 4. godini. I on je još tada izrazio brigu za budućnost vaterpola u smislu plaćenosti tog sporta i u smislu toga da se klinci jako teško odlučuju za takav jedan sport iz prostog razloga zbog njegove težine, zbog tog ogromnog fizičkog napora koji doživljavaju. To je jedan čovjek koji je, znači, obeležio eto srpski vaterpolo i koji je nama svima bio na neki način kao deca smo gledali pripreme reprezentacije u kojima su igrali Dejan Savić i Ćirić i Trbojević i tako, i Šapić naravno, i to je nama, nama su ti ljudi bili zaista genijalci. Ovaj, u našoj generaciji su trenirali Duško Petlović, Rađen, oni su igrali za Vojvodinu, Filip Filipović je godinu dana, mislim, mlađi od nas, on je 86. godište, čini mi se, on je igrao u Partizanu, tamo i ponikao, Rađen i Petlović su kasnije prešli takođe u Partizan. Tu postoji jedna anegdota koja govori o tom teškom radu, isplativosti teškog rada. Ja sam bio na širom spisku reprezentacije, međutim oni su bili na pripremama u, čini mi se, u Kragujevcu, gde ovaj, su imali intenzivna 2-3 treninga u toku dana. To su izuzetno teške pripreme. Tu je jedan visoko kvalitetan odabir kandidata svakako. To su kadetska reprezentacija, mislim da je to bilo 15 ili 16 godina. I u tom trenutku su ovaj, se pojavile neke devojčice tako naše godine, na primjer. I onda su ovdje ovaj, drugari konstatovali da bi možda između tih dva treninga oni možda imali vremena da se njima malo porazgovaraju i tako. I onda je bila jedna interesantna stvar da su oni videli Duška Petlovića kako između svih tih treninga on u sobi svojoj i dalje radi vežbe, radi sklekove, i oni su ga pitali da li će sa njim, on je rekao da ne može, da, ovaj, da mora nešto drugo da radi. I u tom trenutku to je delovalo onako kao da je potpuno neadekvatan jedan pristup toj problematici, da tako kažem. Ali ono što je de facto istina jeste da se nakon samo dve godine Duško Petlović kao član reprezentacije pojavio ispred Narodne skupštine sa mislim da su osvojili srebro u Sidneju, ako se dobro sećam. I ovaj, i u tom trenutku smo mi se to gledali na televiziji, setili smo se te interesantne rečenice o kojoj kaže da on sad ima nešto drugo da radi. U tom trenutku smo mi to gledali, mi smo očigledno imali nešto drugo da radimo, ali to je život i to je jedna jako dobra pouka tome. To se u ekonomiji, znate, zove oportunitni trošak. Znači, šta možete da radite umjesto onoga što radite sada, a što bi bilo profitabilnije, odnosno bolje za vas ili za neki vaši drugi interes. Trenirao sam karate kao jako mali, to mi se nije svidjelo, to je individualni jedan sport. Meni je išao lepo, ali ovaj, bio sam jako mali i onda sam prosto, eto, sticam okolnosti, otišao na bazen i to je tako neko počelo. Bio sam ovako malo korpulentan, ne kažem debeo, i ovaj, mi smo prosto onda, eto, krenuli sa tim treninzima. Pokazalo se kao dobro, počelo da funkcioniše, počeli smo da osvajamo medalje, počeli smo da osjećamo taj neki timski duh, i tada je još uvijek bila Jugoslavija, znači Srbija i Crna Gora, u stvari zapravo su Jugoslavija, pa posle Srbija i Crna Gora. To su bile visoko kvalitetna takmičenja, mi smo, čini mi se, nekih 12 medalja osvojili na tim prvenstvima i na tim kupovima. Osim znači karatea i vaterpola koji sam trenirao, ja sam također kasnije, kad sam prestao trenirati vaterpolo posle nekog godina, sam trenirao malo i boks, naravno rekreativno, ni amaterski, ni daleko od toga da sam imao profesionalni meč, to je sramota da pričam o tome. Ovaj, u svakom slučaju mi smo imali jednu interesantnu kampanju gde smo mi prosto išli sa tim klincima koji su bukvalno sa ulice i koji nisu ni pacili članarinu, jer smo napravili neki aranžman i sa opštinom, sa ne pominjem kojom, da prosto oni mogu da treniraju. Oni su nam zakupili neku salu i onda nam je opština izašla u susret i oni su nam dali tih nekih 1000 eura. Ja se sećam da smo otišli, kupili te neke tisone za te klince, kupili nove džakove, neke majice, i da to su deca, recimo, tipa od recimo 14 do 20 godina, na primjer, eto. To je taj neki deca, već su to, da kažem, kadeti i juniori. I ja se sećam da oni kada su došli u tu salu i kada su je videli, da ta sreća koju su oni imali u sebi u tom trenutku je bila potpuno neopisiva. To je red veličine kao kad bi nama sada neko poklonio, ne znam, neke ogromne pare i rekao, evo, morate se ovo danas da potrošite i da ne vraćate i ne znam ja šta.
On, kao i mnoštvo mladih, odlično obrazovanih ljudi, cenjenih u svojim strukama, ima nameru otići u svet, jer više ne vidi perspektivu niti za svoj posao, niti za porodicu. Tako se nastavlja, kao što to po pravilu biva sa svim malim i siromašnim zemljama, odlazak najboljih. Neki to zovu brain drainom, drugi novom deb širmom, odnosno Dankom u krvi. Milorad Stamenović.
Ja sam posle prešao na ekonomiju, na ekonomske nauke i tu na fakultetu za međunarodnu ekonomiju sam studirao naredni period. Bio sam pri kraju fakulteta i nakon upisivanja fakulteta za međunarodnu ekonomiju sam nešto neposredno nakon druge ili treće godine otišao na služenje vojnog roka, a u to vreme je već bilo služenje vojnog roka od nekih 6 meseci. Otišao sam da se prijavim i na tim vratima me sačekao jedan gospodin i pitao me ko sam i da se identifikujem. Ja sam se identifikovao, on je, sjećam se, rekao: Mile, pronađi malog u evidenciji. I oni su, njih dvojica su tako to tražili i onda su se okrenuli ka meni i rekli: tebe nema u evidenciji. Ja sam zakoračio jedan korak nazad razmišljajući da li ovaj uopšte pametno što sam došao i tako. Međutim, pošto je to bila moja lična odluka da služim državi i da na neki način odradim tu svoju obavezu koja mi je zakonom bila dodeljena, ja sam rekao da je to okej, i dao sam svoje, naravno, sve podatke i onda su oni mene uključili u taj proces. Crvene beretke su bile jako popularne. Ja sam dobio VES 11.9, to su snajperisti, to je pešadija. To su mi dali zbog toga što sam naravno sportista bio i što sam bio u dosta dobroj fizičkoj spremi. Ja sam bio u Požarevcu, to je ta centar za pešadijsku obuku. Nakon toga sam se, svi su moje kolege dobili prekomandu u Rašku, Bujanovac, tamo Bujanovac, baza Dobrosinje, tamo su svi bili i služili. Ja sam onda dobio prekomandu za Valjevo, tamo sam bio u prvoj motorizovanoj brigadi do kraja služenja vojnog roka. Ja sam prisustvovao kada je u dizanju zastave, kada je himna Bože pravde odsvirana prvi put. Mi smo se zakljeli nad himnom Hej Sloveni. Ja ne mogu da vam opišem veći besmisao od toga kada se zaklinjete nad nečim u što ne verujete i kada se od vas očekuje da sledite ideju koju nećete slediti. I de facto se pokazalo da niko tu ideju neće slediti, nego da se nakon nekog vremenskog perioda ta celokupna ideja menja i da smo mi onda doživjeli jedno jutro, se ne sad koji je to mjesto bio, ali jedno jutro smo doživjeli da je došlo do dizanja zastave i da se prvi put svirala himna Bože pravde. Mogu vam reći da to bilo jedno stvarno energetski naboj je svakako postojao. Ja sam lično poznavao momka koji je svirao trubu u našem garnizonu. On je taj svoj posao naravno obavio majestralno, on je član nekih ozbiljnih orkestara po Beogradu i tako. To je svakako bilo jedno interesantno iskustvo, ali opet jedno iskustvo koje govori o nepostojanju te konzistentnosti, znate. Znači, vi kada menjate nečiji nacionalni identitet i kada ga menjate toliko puta često, pa molim vas, to je osnova svakog čoveka, svakog čovečijeg bića. Ne može se to tako često menjati. Mi smo bili u jedinici koje se zahtevalo malo zbiljni rad i mi smo tu imali dosta ako naporne, da kažem, treninge i te marševe i obuke i svašta nešto. A u tom smislu to je bilo vrlo intenzivno. Sad, da li je to bolje ili gore, ne znam, više ne mogu da procenim. Ljudi koji imaju manje intenzivnu obuku, njima je dosadnije, pa onda to vreme sporije prolazi. Ovi opet koji imaju intenzivnije, oni se više su se mučili sa tim i borili. Diverzitet postoji u kasarni, ogroman je, i taj diverzitet zapravo govori, to je jedan uzorak našeg naroda, znate. Ja sam bio u pešadi koja naslovi za, kako da kažem, znači postoji značajna razlika između inženjerije i pešadije i ljudi koji su odabrani po različitim kriterijima, različitim osnovama, ne govorim da su bolji ili loši, samo kažem da su drugačiji između ta dva rada u vojsci. Mi smo imali jednog muslimana iz Tutina. Ja sam tražio da on spava ispod mog kreveta, jer posle nekoliko dana sada kažem nekih šala, onako bilo neslanih i vrlo vrlo neobičnih, ružnih zapravo, i ovaj, da ne kažem da je bio neke fizičkih obračuna i tako, jer to nije dozvoljeno naravno vojsci, ali prosto sam na neki način stavio njegovu zaštitu, nisam zato što sam ja nešto specijalno snažan ili mogu da ga zaštitim, nego zato što sam sa svojim stavovima mogao da se nametnem ljudima koji su se njemu suprotstavili. Ja sam naravno njega koristio, nije jeo svinjetinu nikad, tako da sam ja imao, ja kažem, dodatni obrok u vojsci. Tako smo mi pravili, to je bio neki naš kompromis interni, ali šalu na stranu, bilo je tu stvarno nekih onako neobičnih situacija. Sav smisao i besmisao vojske, mislim, možemo pričati o tome dugo, za nekoga je svakako dobro, za ljude koji su više vezani za porodicu, koji nisu mnogo toga sami iskusili, to je svakako dobro da se malo otuđe od porodice, oni tamo nešto nauče, malo da, za ljude kao što sam ja, nisam baš siguran da sam nešto tamo napredovao, čak sam, mislim da sam dosta nazadovao u tom nekom posebno intelektualnom smislu. Ja sam se trudio tamo dosta čitam, recimo interesantno je da u Valjevskoj biblioteci sam bio jedini vojnik koji je uzimao knjige. Niko iz mog garnizona nije ni znao da mi imamo biblioteku, a interesantna je stvar da smo mi imali mnogo lepu bibliotekarku, međutim njen suprug je bio jedan kapetan Brka crnogorskog porekla koji tako nije baš mnogo voleo da se ide u tu biblioteku i tako. Međutim, jako dobre knjige tamo Hegela i nekih drugih ovako filozofa sam ja čitao i to mi je dosta pomagalo da se odvojim od te svakodnevice i tih nekih razmirki, da ne kažem nekih fizičkih obračuna koji su postojali tamo. Jer vi možete zamisliti strukturu, tu postoje razni navijači, postoje razni, ne navijači, postoje huligani, tu postoje ljudi iz unutrašnjosti, postoje različiti obrazovni profili, znači taj diverzitet utiče da se ta kohezija grupe jako teško stvori i onda prosto morate naći neki svoj put i mir u svemu tome. Ono što je problematično jeste ta uskost svesti i to je ono što opet se vraćamo na tu priču vezano za to nedostatak putovanja, nedostatak upoznavanja različitih kultura, različitih religija. Znate, ta zatvorenost, čovjek kad se nečeg, kad nešto ne poznaje, on se toga plaši i onda to je prirodna čovjekova reakcija i onda, mislim, to je uzrok ogromnih nekih naših nedaća, to neznanje, jedno suštinsko neznanje i jedno nepriznavanje neznanja zapravo.
Milorad Stamenović kaže da našu društvenu elitu čine vrhunski neobrazovani i neupućeni ljudi u svetsko poslovanje, bilo da je reč o privredi, poslovnom pregovaranju, politici ili manirima. Kada se čita memoarska zaostavština, recimo onih koji su pripadali Ujedinjenoj omladini Srpskoj, Mladobosancima, Demokratskoj omladini ili Skoju uoči Drugog svjetskog rata ili 68-ašima, uočava se isto ovo o čemu i on govori.
Mislim, jedan ili dva ispita sam položio iz vojske i kad sam se vratio, onda sam rešio da intenziviram to završavanje fakulteta, to smo završili. A nakon toga sam upisao magistarske studije na Fakultetu organizacijih nauka u Beogradu, takođe i na Middlesex University iz Londona. Odmah nakon završetka fakulteta ili već pri kraju sam se zaposlio, mislim 22 godine već, sam se zaposlio u jednoj ruskoj kompaniji koja se bavi trgovanjem na međunarodnom deviznom tržištu. To je posao u kome sam ja praktično upoznao i svoju današnju suprugu. Kristina je bila direktor te kompanije na Zbihajlovoj ulici. Mi smo imali stvarno savršene uslove za rad, imao sam ogromnu kancelariju, oboje smo bili jako mladi. Međutim, to je posao koji zahteva pre svega jednu brzinu donošenja odluka i jedno poznavanje tih malo kvantitativnih nauka, malo matematike i tako. I mi smo držali obuke jako velikom broju kandidata i obučavali ih za trgovanje na devizno tržište. Kristina i ja smo se venčali 2012. godine. Napravili smo svadbu u Rimu. Tamo smo vodili 20 ljudi koji su nam ovako bili najdrži. To je stvarno bilo jedno lepo iskustvo. Bili smo tamo 7 dana. Zaista nešto što mislim da će svi oni zajedno pamtiti. I ono što isto interesantno jeste da mislim da sam jako dobro odlukodno doneo pri izboru životnog saputnika. Mi smo jako lepo sarađivali na poslu i to neko partnerstvo se pokazalo i nadalje da funkcioniše jako dobro i dan danas, evo, mi smo, čerka Klara je rođena 2013. godine, Stefan je rođen 2015. godine i očigledno da, da te stvari za sada jako dobro funkcionišu i da se moja tvrdnja da će, da će ona biti sjajna, jedna savršena supruga, zaista se ispostavila kao tačno. Što se tiče mog daljeg profesionalnog razvoja, ja sam 2008. godine došao do pucanja tog ogromnog finansijskog balona u Americi, krize hipotekarnih tržišta i to je uvelo jednu opštu nestabilnost na svim tržištima. Investitori koji su kod nas ulagali u trgovanje na međunarodnom deviznom tržištu su prestali ili su to smanjili i to je bio, i pre toga je to bio vrlo, vrlo jedan nizak i primitivan nivo investiranja. Pogledajte, molim vas, Beogradsku berzu. Pa to, vi ako napravite jednu anketu šta je uopšte berza i da se sad prošetite Henry Hallovom, pa, pa to ako bude znalo da vam odgovori, ja ne znam koji je to procenat ljudi, da ne licitiram sada, ali sam siguran u jedno suštinsko nerazumevanje. I to je onaj, to je, tu dolazimo do esencije problema. Znači, vama neko nudi mogućnost da zaradite, ali vi ne želite o tome ništa da naučite. Jer nešto u vama vam to ne dozvoljava. Znači, berza je mogućnost da se zaradi, da se investira. Vi ne možete da investirate ako ništa ne znate o tome. I onda vam je lakše da ništa ne znate o tome i da to zaobiđate, nego da uložite malo energije, da razmislite, naučite i iskoristite svoju šansu. To je toliko kod nas abstraktno, kao da pričamo o ne znam ja kakvoj nekoj najnovijoj tehnologiji i tako. Ja sam imao prilike da držim predavanje na Beogradskoj berzi, imali smo jedan pilot projekat takođe sa njima, smo radili oko te edukacije. Ideja je bila da mi pokušamo da te privučemo njihove klijente koji su bili tada zainteresovani da postanu brokeri, da portfolio menadžeri ili da investiraju u akcije, da i njih privučemo da trguju na međunarodnom deviznom tržištu ili da napravimo neki drugi vid saradnje. Međutim, to nije funkcionisalo. To je bilo predavanje gde su došli najbolji studenti iz cele Srbije koji se bave ekonomijom, znači za svih univerziteta. I tu je bilo negde oko 800 studenta i naš četvor je držao to predavanje. On, Svetlana Cerović, gospođa je bila iz Beogradske berze. Imali smo, čini mi se, dva regionalna direktora banaka. Ja sam pričao o tim deviznim tržištima. Imali smo još neke goste koji su se bavili edukacijama, menadžmentom resursa i neke druge stvari. I meni je to stvarno činilo čast, jer sam ja bio godina tih ljudi koji su to slušali. Međutim, onda se došlo do tog kraha, pucanja tog finansijskog balona. Ja ne mogu sada da tvrdim da je 100% to bilo zbog da smo zbog toga mi prestali da se bavimo tom aktivnošću. Međutim, to se tako se neko potrefilo u tom nekom vremenskom periodu i ja sam prosto onda prešao taj finansijski operativni i projektni menadžment u oblasti medicine i zdravstva. U skladu sa time ja sam morao da završim i određeno medicinsko obrazovanje. Ja sam studirao, završio sam specijalizaciju zdravstveno-sanitarnog inženjeringa i također sam završio fakultet za fizikalnu medicinu. Također sam student, još uvek se vodim kao student zapravo, ali zbog obaveza očigledno da pitanje da li će to uspjeti da vodim se kao student master studija javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu u Beogradu i također sam doktorant na Ekonomskom fakultetu, fakultet za međunarodnu ekonomiju. Ono što je negde ja vidim kao sledeći korak jeste da se prosto taj intenzivira ta saradnja sa tim akademskim institucijama i da se prosto malo više radi na tom publikovanju članaka. Do sada imam nekih 10-15 naučnih radova objavljenih, neki od njih su i na Scilisti i na Kopsonu u skladu sa time. Ja se trudim da napravim jednu koheziju, ja za razliku od drugih kolega imam dualno obrazovanje u pravom smislu te reči, znači ne dualno u smislu akademskog i profesionalnog, nego dualno u smislu biomedicinskog i ekonomskog menadžerskog usmerenja i prosto onda to će biti definitivno neko dalje polje mog istraživanja, znači gde ću se baviti sa business developmentom, odnosno razvojem poslovnih okolnosti i klime, ali na globalnom nivou među velikim privrednim subjektima. Znači to je nešto što sada trenutno mene zanima. Mi smo pripremili jedan rad za pravni život koji nadam se će biti objavljen, to je isto jedan od vodećih časopisa naučnih koji postoje 1953. godine, tako da će to biti zaista ovako vrlo interesantno. To je časopis od vodećih nacionalnog značaja koji teže da ovaj pređe te granice prepoznatljivosti van naše države.
Vrlo često putuje i uočava da nam vreme i događaje u svetu nikako ne idu u prilog. Samo kod nas tranzicija traje tako dugo, kaže on.
Koliko se ne napravi kao ozbiljna promjena u državi, i te ozbiljne promjene zahtjeva jedno ozbiljno vreme, i to vreme zahtjeva jednu evaluaciju, da se to se posloži, da se ponovno krene napred. I ljudi ne traže da im se pokloni, ljudi traže da pronađu sebe u tom društvu, da se osjećaju korisno. Ukoliko ljudima uzmete posao, vi im uzimate dostojanstvo. Ukoliko branši smanjite platu, vi uzimate toj branši, toj profeziji, uzimate na značaju. Ti ljudi, naravno, u skladu sa time se osjećaju indisponirano i prosto nevoljno, ne da pružaju svoje maksimum, nego nevoljno da rade svoje minimalne dnevne aktivnosti ukoliko ošte imaju te posao. To su stvari koje treba se promene. Ja ošte ne govorim o nekoj visokoj politici, o nekoj saradnji sa ne znam kojom državom, i ja sam siguran da to naš narod u suštini, mi patimo od toga da se mi uvijek pitamo da li ćemo sa Rusima, sa Amerikancima, sa Singapurćanima, što kaže ovaj na ovoj TV show. To nas ne treba da zanima, to su international affairs, znači to mi treba da razmišljamo o tome kolika nam je plata, da li svi ljudi u našoj provinciji rade, da li oni imaju adekvatne prihode, i mi ćemo biti zadovoljni, znate, znači nama to da li smo mi potpisali novi sporazum sa Rusijom koji možda ne znači, možda ne znači ništa, to nam neće promeniti naše sutra. U skladu sa time, ja mislim da retki su ljudi koji danas mogu da funkcionišu pristojno u smislu financija, i oni nisu sigurni za budućnost svoje dece. Retki su ljudi iz moje generacije koji uopšte su se usudili da imaju porodicu iz materijalnih razloga, u najvećem broju slučajeva. Dakle, nemaju gdje da žive, nemaju čega da prehrane svoju porodicu, onda donose nekakve odluke jer ih je pred društvom možda, ajde ne kažem, stid od toga, ali da prosto to je jedna čovjekova potreba, jedna stvar koju bi čovjek trebalo da jedna zdrava inicijativa. U svakom slučaju, vidim sebe van ove države, smatram da u inostranstvu, tom zapadnom svetu, malom čovjeku kao što sam ja, se omogućeno je da radi, omogućeno je da stvara, omogućeno je da kada je potrebno mu se pruži neka administrativna usluga, on ne mora da ide negde 28 puta da bi mu neko rekao da li nešto može ili ne može. Omogućeno mu je da mu se ne komplikuje život na dnevnom nivou sa nelogičnim odlukama, nepostojanjem sistemskih rješenja i nepostojanjem logike u toj svakodnevici. Ono što je žal jeste da mi godišnje imamo između 30 i 50 hiljada ljudi koji odlaze iz ove države kao ekonomski migranti, ali se vode pod nekim raznoraznim drugim klauzulama. Ono što je također poražavajuće jeste da se u ovoj državi rodi svake godine 30 hiljada ljudi manje nego što premine. To je neodgovornost za potencijalni nestanak nacije u budućem vremenskom periodu. Znači, tu odgovornost ne da niko ne snosi, nego mi se suočavamo sa time da nemamo dovoljan broj vrtića, da su vaspitačice u vrtićima nedovoljno plaćene, da ti vrtići nisu uopšte adekvatno opremljeni, da vi ne možete upisati dete u vrtić. Tu postoje nekakve subvencije, ali vi kad izračunate matematiku, ta matematika nije baš takva kao što se predstavlja u medijima. U celom tom nesistematskom pristupu ja apsolutno ne vidim neki boljitak da će se desiti uskoro.
Bio je to Milorad Stamenović, koji trenutno radi u kompaniji koja se bavi razvojem i proizvodnjom novih lekova. Montaža Andreja Andrejić, autor Rajko Milošević.